Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Radio Lauretana jistiednek tisma Stejjer ta' dawn il-gżejjer Kidba ta' Mary Mejlaq Taqra għalina Dr. Enmeri Mizzi
Iż-żiemel ta' San Pawl. Mela darba f'San Pawl il-Baħar kien hemm wieħed jgħix bi ħwejġu jismu Sur Ricard. Propjament ma twelidx San Pawl il-Baħar għax hu mill-imdina kien, imma billi fis-sajf kien iħobb jinżel San Pawl u kellu ħafna raba lejn il-Wardija u Bur Marrat u s-sikwit kien imur għand il-bdiewa tiegħu, għalhekk intafa San Pawl u baqa' hemm għal kollox. Għax minn hemm aktar u aktar kien jilħaqhom. Kien sikwit sejjer għandhom issa biskuża u issa boħra, għax kien idabbarra tajjeb minn għandhom, issa taraħ sejjer lejn id-darb tużana bajt, issa jatuħ offatin, issa jimlewlu biex killa bleneb u kienu jdewquħ f'kelma waħda minn kull ma jkollhom. Issa ngħiduha u tassew li kien dejja m'għajnux sejġor minn hemm, immu lanqas kien kiefer magħhom, il-qbiela sikwit kien raħsilhom xi ħaġa minnha. Meta jkollhom xi festa ġol-familja, xi tieġ, xi mamudija, jew se jqatzilhom xi tifel, dejjem lilu kienu jażlu xut jew parrinu u hu dejjem jaċċetta talba tagħhom u jmurilhom brigal ta' sinjur li kien. Le dak li hu, dak li jagħtuh kien ipattijulhom u kienu jmorru ħarir. Għax da żgur kull qalb trid toħra, u naf qawli ieħor tajjeb daqsu, jgħidu li qiegħed taħsel lill-oħra u tnejn jaħslu l-wiċċ. Dejjem hekk kienu sejrin ma' xurxin, is-Sur Ricard u l-bdiewa tiegħu tal-Wardija u ta' Bur Marrat. Kif għedtilkom is-Sur Ricard kien bniedem jgħix bi ħwejġu, u għalhekk billi kien jixba ma jagħmel xejn, kien jgħedha b'dawn it-tliet ħwejjeġ. Jew sejjer qatta xihom mal-bdiewa tiegħu, is-sant wieħed is-sant lieħor. Jew fixtajta jistat, inkella jmur għall-kaċċa. Sa għall-kaċċa tal-fenek kien imur, bniedem ta' 65 sena irid jitlaw jinżel daqshekk kollijiet. Fost dawn it-tliet ħwejjeġ li kien iħobb jagħmel, l-aktar li kellu namra tas-sajt, għax b'dak lanqas li kienu ħossu jbati. Għax kien joqgħod fuq blata faċċata ta' tramuntana u ma kien jinħaqar xejn bix-xemx. Jaqbad il-qasba u l-ġewlaq kull filgħodu wara ħidum li kemm sa nofsinhar jistat. U kien jaf jistat tafux, ħut kien jaqbad kemm irid. U kull filgħaxija tifel ta' bidwi mill-Wardija kien imur għand is-Sur Ricard biex jara jriċieba til-ħut miegħu. Għax avolja jistat bil-qasba u bin-nases biss, kieku tafu kemm ħut kien jaqbad. Tista' tgħid li kien ikollu kuljum x'jibgħat ilhom lill-bdiewa? X'ħin jasal it-tifel kien jgħidlu ħadin iċ-ċerna qatt hija lill-missierek. Din qatt hija lill-ġagbu tal-fexfux u din l-oħra qatt hija lin-nukola tal-parpara. Mel-intom tafu kemm kien jaqbad? Lanqas li kien jaqbad kien fis-sajf għax it-tfal kienu jittantaħu wisq. Fis-sajf bħalma tafu intom, San Pawl il-Baħar jiżed bin-nies, għax jiġu minn kull naħa ta' Malta biex iqattgħu erba' tiegħim fix-xtajta, fil-frisk u l-beraħ imbedin misħana tal-ibliet li tkun donna trid tifgak. It-tfal li jiġu fis-sajf kienu jafu s-Sur Ricard kemm kien iħobb jistat, għax kull sena hemm kienu jarawh fuq dik il-blata faċċata tat-tramuntana bil-qasba f'idu. Kienu jafu wkoll kemm hu nervuż. U kienu jgħodu jitku bih xin jaraw jisħon. Għamlu ħabta ħafna tfal minn tas-sinjuri, kienu jmorru jomu qrib fejn kien ikun jistatu. u għalhekk b'dak it-taħbit ta' tfal fil-baħar, il-ħut kien jitnaffar u ma kien ikun jista' jaqbad xejn. Biex iżjed jinkoħ, ħadu pezza jitilgħu fuq il-blat fil-għoli, fuq ir-riħ tiegħu u jaqbżula minn fuq. Għalhekk tistgħu taħsbu kif kienu jnaffrulu l-ħut kollu. Ikkeċċihom u jerġgħu jiġu, iċċanfarhom u jgħajruh qarej. Jgħidilhom li se jirrapportahom u huma jitku bih. Darba ma falahom xaktar. Tala il-qasba min idu, werħila jiġri għalfejn kienu tfal qed jgħumu jaqbżu. Intom se twarbu minn hawn jew se nirrapportakom illum stess. Mela l-baħar tiegħek? Hawn daqshekk fejn tmorru fejn inkun nistat jien tiġu ja ħafna klieb l-intom. Huma nfexxew jitku bih, iċabċpulu, isaffrulu, jibbu jawlu u jinsulentawh minn kull kif jafu u jiġihom f'moħħhom. Sa fl-aħħar is-Sur Rikard intilef bil-għadab u beda jgħajjat: Fejnu, fejnu erodi ħalli neħodlu bidu, kemm għamel sew waqgħetilhom, kemm nixtieq ninsir il-bojja ta' kemm hawn tfal ġo Malta? Daqs kemm saħnuh anqasu stess ma kien jafx beda ħireġ minn fommu. Kienu jitilfuh u kien ikollu mit-sena sa kemm jasal l-ewwel t'Ottubru, ħalli kulħadd jerġa' lura minn ġie u jibqa' biss in-nies li jagħmlu San Pawl is-sena kollha. Ma dawn kien imur tajjeb wisq, kif ukoll mal-bdiewa li kellu fir-raba' tiegħu. U kien iħir x'jagħmel biex jagħtihom pjaċir u kemm kien jaqbes għalihom f'kull ma kien ikollhom bżonn. Għax għal kull ħaġa għandu kienu jmorru. Sur Rikard, ara ddaħħalli xi tifel jaħdem mal-gvern. Sur Rikard hemm posta messaġġier il-qorti ara titlobx biex idaħlu lir-raġel. U f'kull ħaġa sejrin għandu. Għax huwa volja ma kienx membru tal-gvern, kien smat ħafna u kellu ħafna ħbib tiegħu li jistgħu jaqalgħuh. Dan l-aħħar wieħed mill-bdiewa tiegħu tal-Poales kien talbu biex lit-tifel idaħħalulu mal-gvern jaħdem bil-bexxixa. U s-Sur Rikard ħabat għalih sakemm raħ tafas juqu ġewwa mal-gvern. Dak il-bidwi kien bniedem minn dawk li meta tagħmilu pjaċir ipattijulek u joħroġ ta' raġel. Kif li libnu ġietu l-karta mingħand il-gvern li l-post ħadu hu, mar għand is-Sur Rikard u qallu: Sinjur, lit-tifel ġietu l-karta, kollu bis-saħħa tiegħek, għax aħna inti l-qaddis tagħna ta' din l-art. Kma timbottanex int u tilqalina u taqbes għalina f'kull ma jkollna bżonn, ħadd mhu se jirħabbel rasu bina? U għandi moħor lilek inrabbih u nirranġewlek b'xarret tal-miegħu. Qed nifraħ li qed tgħidli li ġietkom ir-risposta, ħanara l-karta. Is-Sur Rikard libes in-nuċċali, oqra u sab li kollox sew. Ibnu kellu jibda x-xogħol mill-15 ta' Ġunju. Reġa' tena l-karta u tal il-bidwi u s-sokta jgħidlu: Ħallik mill-moħor, jien dan għamiltu biex naqdik mhux biex nara kif sejjer tpattili. U iva, imma lilek għandi l-pjaċir li ntih, għax jien għandek niġi wiċċi minn quddiem kull meta niġi fil-bżonn ta' xi ħaġa. U hekk għamel, dak il-bidwi s-sokta jrabbilu l-moħor ftit ieħor u f'qasir żmien sar żiemel iswed tant sabiħ donnu tal-bellus. Għamlulu karozzella l-miegħu u s-Sur Rikard issa biex kien imur għand il-bdiewa tal-wardija u tobor marrat ma kienx imur bil-mixi, imma jmur biż-żiemel ġol karozzella taż-żewġ roti. Għalmu ħisuqa, armawlu ż-żiemel b'xett l-iktar sabiħ, fras iż-żiemel għamlulu rixa tan-nama u tawulu komplut kollox. Hemmhekk fejn kien joqgħod San Pawli ġifieri kellu l-kobor ħafna u rranġalu maqjel u fetaħlu bib min-naħa ta' wara tat-triq. Bib wiesa biżejjed li jkun jista' jgħaddi biex xarretta b'kollox. Lill-bdiewa tiegħu tal-wardija u tobur marrat mawrihom xejn li se jibda jiġihom biż-żiemel, ħalli jagħtihom bl-ħsieb din il-bxara. U hekk għamel, l-ewwel li ħareġ bih kien meta għodwa sabiħa ta' Ġunju, tella biex jagħmel ġurnata mal-bdiewa tiegħu tal-wardija. Sabhom kollha ġuleli qed jaħżdu jew jidirsu u ħadd ma takas tiegħu, għax ħin raw karozzella biż-żiemel ġejja lejn dik in-naħa. Kollha ħasbu li ġej xi personaġġ mhux tas-soltu. Sa fl-aħħar wieħed minnhom għarfu u beda jgħajat lisħabu: Ejja waraw is-Sur Rikard tagħna x'ċaċ ilna dal-għodu. Dawk għamlu idhom fuq għajnejhom biex jistgħu jaraw aktar ġol ombra tax-xemx u għarfuh il-kol. U ħarġu mill-bwiet l-imkatar li kellhom iżommu fuqhom biex jixxottaw l-għaraq u bdew ixejrulu bl-imkatar u bidejhom. X'ħin qorob sewwa, ħarġu l-kol mill-għeliqi biex jilqgħuh u bid-daħka fuq fommhom kif niżel mix-xarretta bdew itabtpulu lilu liż-żiemel u jgħidulu: Bravo, hej Sur Rikard, kif ħatna l-arrieda? Damnejn akkwistajtu Sir Ricard dan iż-żiemel. Jaqgħu ta' bur marrat ta' wulek għax jidher li xi rigal minn ta' xi ħabib tal-qalb. Tajna Sir Ricard. Le ma qtajtux dam il-pwales qlajtu lilu wix-xarretta b'kollox. Jiġri daqs ir-rieħ. Jiena m'inhiex imdorri biż-żiemel għax din l-ewwel darba li kelli wieħed. Imma ma ngħidx li hawn min jgħaddi ħall-ġiri. Donnu anqas imiss mal-art. Ir-rieħ jekk hawn jgħaddih. Ħadd aktar. Li kieku mhux għax żammejtlu rridni tant kemm flaħt kieku mid-dar tiegħi sawn fuq ħadha ġo żewġ minuti. Immemnuni beżżani dak il-ġiri kollu. Il-bdiewa tal-wardija kollha ndunaw li jużiemel mill-laqwa, imma qatt m'hemmnux ġiri għandu ħila jiġri sakemm huma stess ippruvawh meta ħallewh mill-karozzella. Is-Sur Ricard mar ġol qasam ta' ġuta u l-bdiewa l-oħra kollha rikbulu u ħadu ġirja fuqu u sabu li tassew kien eħfef mir-rieħ. Il-bdiewa x'ħin raw din il-meravilja ta' żiemel bdew iġennuh biex iġerrih f'Santu Rocku. Nirkubulek jien Sur Ricard, għallu wieħed minnhom li kien imdorri jagħmilha tal-ġerrej. U kien ġerrej mill-aqwa. Id-debba tal-furnar ta' ħall-qormi u kien ġerrija. Iż-żiemel ta' ħaż-żabbar kull meta ħall-ewwel u ġerrieh ukoll. Inġerrijulek u nġiblek l-ewwel palju Sur Ricard. Ħalli f'idejja. Kos qed ħajjarni. Jien qatt ma kont dilettant tal-bejjem, dejjem namra tas-sajtu tal-kaċċa kelli, imma minn du għandi daż-żiemel inħoss li qed nitħajjar inġerrieh. Tgħid inġerruh x'jidhirlek minnu. Jidhir li ġew kemm ġew żwiemel f'idejja, qatt ma kelli wieħed iħabba ta' madan. Dan jekk ma nġiblekx l-ewwel palju Sur Ricard taqtali rasi u m'inhiex kuntent li nġiblek l-ewwel, irrid naqtal it-tieni żiemel għal inqas nofs mil. U tgħid, int qed teżerġirali biex tħajjarni. U jien imħajjar lest, għax jien minn dawn in-nies li min iwebbilni b'ħaġa qabel nagħmilha ma nistrieħx. Nirrani ma nafx jiġrili jekk m'inhiex qed ngħidlek is-sewwa, ma qed nisaġralek xejn, dan li qed ngħidlek sagrosant. Mhux l-ewwel biss irrid inġiblek, imma nħalilek li ż-żiemel ta' warajja nofs mil lura. Jekk naf li hekk anqas insuqu iżjed, inħallijulkom hawn il-wardija biex ikun f'idejk u tħarġu u titimgħu dak li jkun jgħotta ż-żiemel tal-ġiri. U le żommu gawdih biżejjed tagħtihu li f'idejja 15 qabel. M'hemmx għalfejn noħdulek aktar kmieni. 15 biss, kemm inġibu għal idejja. U hekk sar, 15 qabel it-tiġrija ta' Santu Rocku, is-Sur Ricard tela l-wardija u reħ iż-żiemel f'idejn dak iż-żagħżugħ li kien iħobb iġerr il-bejjem. U dan beda jħarġu fil-ħila tal-ġiri. Beda jitimgħu ħafna krafes ħalli jżidlu n-nifs u jagħmilhom minn kif soltu jagħmluhom li żwiemel kollu li jkunu għat-tiġrija. Tliet ijiem qabel Santu Rocku, iż-żwiemel li kien hemm għat-tluq bdew jagħmluhom il-provi. U iż-żiemel ta' San Pawl, tas-Sur Ricard jiġifieri, fil-provi kollha beda jieħu l-ewwel. U mhux biss l-ewwel, imma jaqtal il-sħabu l-oħra biċċa kbira. Kienet għadha nqas saret it-tiġrija meta ż-żiemel ta' San Pawl kiseb fama hekk kbira illi kull min kien kiteb iż-żiemel għal ġiri reġa' mar biex iħassru, għax qalilhom li reġa' bdielu li jġerrieh. Imma l-awtoritajiet inkarigati mit-tiġrijiet ma ħallewhomx iħassru. Min inkiteb ikollu jiġi, qalilhom is-supretendent. Did-darba ġarruhom il-bejjem li ktibtu, ara ġibu xi skużi ta' mart għax nibgħat lit-tabib tal-biċċerija jara jekk hux tassew morda. Min kiteb il-bima irid iġerrija, jekk ma joġobkomx darb'oħra tiktbuhomx u ġerruhomx. U kulħadd kellu jobdi l-ordni tal-kap tal-pulizija. U kull min inkiteb mar biex iġerri fit-tiġrija ta' Santu Rocku. In-nies ta' pajjiżna tagħmel ħafna t-tiġrijiet u tafu intom x'folol ikun hemm kull meta ssir xi waħda. Wis iżjed id-darba li saru jafu li hemm żiemel li f'Malta kollha qatt ma der bħalu. Sa min kien kiteb iż-żiemel għal ġiri reġa' mar biex jipprova jingassaħ mill-ġiri. Għalhekk did-darba ġew nies daqs kemm kienu mdorrin jiġu ħames darbiet. Jien għad li d-dajes tawdex ferqu l-fligu xi 6 darbiet dak il-jum li kellha ssir fih it-tiġrija u kull darba kienu jaslu Malta mobbijin blawċin li marru biex jaraw it-tiġrija. Għax minn hemm ukoll semgħu li se jġerri ż-żiemel ta' San Pawl li ħadd qatt ma ra min jiġri daqsu. It-tiġrijiet kellhom jibdew fit-tlieta, imma n-nies kien ilha tixxemmex minn nofsinhar biex tilħaq post minn fejn tkun tista' tara tajjeb it-tluq u l-qbit ta' żwiemel. Folol qatt bħalhom, in-nies ċappa waħda u fejn taqa' labra m'hemmx. Kullimkien mimli daqs bajda u l-pulizija twarrab lin-nies min-nofs għax kulħadd irid jara ħarġux. It-tlieta daqqu mela żwiemel mitluqin żgur, nies imxabta mas-siġar, nies ġottwieqi fil-gallariji, fil-bjut, fuq il-parapetti, nies kull fejn tħares. Sa fl-aħħar beda jinstem għajjad kbir. Ġejjin, ġejjin. U n-nies qatt xed il-ħbula li kien hemm biex iżommu li ħadd ma jista' jidħol fin-nofs. U ħarġu b'rambaċ għall-ġonofs it-triq biex jarawhom ġejjin. Kif inidin? Mela żiemel wieħed telaq. Għax wieħed għadu jidher ta' San Pawl. Wieħed għadu. Mela waħdu telaq. Le mhux waħdu, hemm seba. Imma tafu fejn ħallihom, ħallihom nofs mil lura. U hekk kien. Iż-żiemel tas-Sur Ricard ħa l-ewwel u bħalma kien qallu l-ġerrej ħallihom aktar minn nofs mil warajh. Imbagħad tridu taraw iż-żiemel ġej lura lejn San Pawl bil-palju. In-nies kollha ħarġet tilqgħu f'nofs it-triq u s-Sur Ricard maħruġ barra minnu nnifsu bil-ferħ. Għandna pjaċir Sur Ricard, nifirħulek Sur Ricard, m'hawnx għalih iż-żiemel tiegħek Sur Ricard. Dalwaqt jaqta' l-korsi kollha ta' żwiemel għax la jkunu jafu li se jġerru żiemel ta' San Pawl. Kulħadd iżomm lura u minn għandu żiemel iħallih fl-istalla. Hekk bdew jgħidulu n-nies li s-Sur Ricard mal-ewwel darba li ġerrieh. Ħareġ idur bih ma' San Pawl il-baħar kollu, mal-poales, mal-wardija u ma' Burmerrat. U minn kull fejn jgħaddi n-nies iċċabċaplu u titimgħu l-biskuttini. L-għada fil-għodu ħabbat il-bib ta' s-Sur Ricard. U meta tfajjel tal-wardija li kien imur jagħmel il-faċendi li s-Sur Ricard mar jiftaħ biex jara minn ġie. Isib raġel ma' wiċċu mogħol hawn. Is-Sur Ricard hawn qiegħed għax għandi bżonn inkellmu, għallu dak il-barrani lit-tifel. Hawn iva, għadu kemm niżel saħdejn iż-żiemel, ħalli mmur ngħidlu li hawn min irid ikellmu. Kif sema li hemm min irid ikellmu, qalbu ħebritu li xi ħaġa fuq iż-żiemel ġejjin jgħidulu, u sakemm minn ħdejn iż-żiemel wasal fl-entrata fejn kien hemm dak ir-raġel jistennieh, beda jgħid f'qalbu, ħa naraw biex inhu ġej. Min għandu f'moħħu li se jobromu li minn idejja biex jiber imnieħer jibqa', għax issa ż-żiemel tiegħi nbiss fid-dinja. Kulħadd isemmi ż-żiemel ta' San Pawl. Il-bieraħ fil-għaxija kif spiċċat it-tiġrija, ġewni tnejn oħra qalu li jridu jkellmuni u jien għedtilhom li m'għandix moħħ inkellem lil ħadd dak il-ħin. Mela qisu dan wieħed minnhom. Ara kif iġġennu għaż-żiemel tiegħi, donnu m'hawnx ħlief u ġod-dinja, naraw x'irid. Kif ġie wiċċ imwiċċ, Sur Ricard sab li kien wiċċ ġiet għalih, jiġifieri ma kienx wieħed milli marru jfittxuh il-ġurnata ta' qabel. Bonġorno Sur Ricard, kieku taf għalfejn ġejt għandek, intli li tafni hux tassew. Nafek u ngħid, inti l-baruni ta' Ġebel Ċanta ruxek. Iva, u ġejt għandek biex jekk jista' jkun tagħmilli pjaċir, tislifni ż-żiemel ħalli nġerrih fit-tiġrija ta' Santa Rosalia, Palermo. Nieħdu u nġibu spejjeż tiegħi. Immandi f'moħħi li jieħu l-ewwel ukoll jekk jiġri ma' żwiemel tad-dinja kollha. Jien irrid li żiemel Malti jieħdu l-ewwel, avolja mhux tiegħi, imma basta nismagħhom jgħidu li ż-żiemel Malti ta' San Pawl ħa l-ewwel. Dan kull ma nitolbok u tal-pjaċir li tagħmilli, jien inħallsek u nagħtik kull ma trid. Kull ma rrid x'ifisser, mela jekk ngħidlek irrid il-palazz tas-Sultan ta' tiegħu wkoll. Nagħtik li trid dak li hu possibbli għalija. Għax jekk titlobni xi ħaġa li ma nistax u ma niflax nakkwista, kif nista' nagħtihilek? Ara Sur Baruni, jien għandi pjaċir li nislifulek, taħt dawn iż-żewġ kondizzjonijiet. Waħda li jekk inti terġa' ġibuli tali kwali kif tajtulek jien marrid xejn. L-oħra jekk inti ġibuli mmankat b'xi mod jew ieħor, jien nippretendi minn għandek nofs il-baronija tiegħek. Jekk trid nagħmlu dan il-kuntratt bejnietna. Tista' tmur iġib notar issa stess. Il-baruni ma wieġeb xejn u qgħad bil-wieqfa mħasseb fuq dak li qallu s-Sur Ricard. Wara minuta reġa' qabad id-diskors. Sur Ricard, mela ż-żiemel tiegħek da żmien jiswa nofs baronija. Għandek tirraġuna li qed titlob iż-żejjed minn għandi. Nitlob iż-żejjed meta jien għedtlek li jekk iġibuli lura kif tajtulek marrid xejn. Imma jekk kapriċċ tiegħek ikorrili b'xi mod, dak li għedtlek irrid. Jiena fejn naf fidejn min se tafdaħ u jekk issirlu xi azzjoni ħażina apposta biex iwarboh minn ġo saqajhom. Taf x'naf li kull min imdorri ġerri żwiemel kollha qatgħu jieshom mill-ewwel palju? Taħt labda kondizjoni oħra ma niftehmu Sur Ricard. Xejn, jew kifetlek, jew iż-żiemel ma nitilqux minn idejja. Il-Baruni, li kien bniedem fanatku mill-akbar net fuq it-tiġrijiet taż-żwiemel, wara jumejn reġa' mar sab lis-Sur Ricard u ħamiew nutar biex isir il-kuntratt. M'hemmx għalfejn ngħidu kollox inkiteb kif ritt is-Sur Ricard u minn hemm mhux xahar ieħor il-Baruni kellu jibgħat għalih biex iż-żiemel jitħarreġ għat-tiġrija ta' Santa Rosalia u jsifru lejn Palermo. Imma matul ix-xahar li ż-żiemel kien fadallu jagħmel mas-Sur Ricard qabel jitilqu f'idejn il-Baruni, kellu jgħaddi minn bravura li żjed kbira. Sima hux ġara. Mela kienet sħana kbira, tafu intom is-sajf tagħna x'ifisser? U darba waħda wara nofsinhar, il-Gran Mastru ħareġ bil-parilja u mar jom San Pawl il-Baħar. Dan kien Gran Mastru jħobbi dur ix-xtajtiet kollha, u dakinhar fettilu li jrid imur San Pawl. U kif jagħmel kulħadd il-Gran Mastru neża biex jidħol il-baħar jom. Aħjar għedtilkom biex jidħol jixxarrab, għax dan il-Gran Mastru ma kienx jaf jom. Waqt li kien idum sija ġol ilma ma kienx jiċċaqlaq minn post tal-ieħor, għax la ma tkunx tafta u ma tkunx. X'in il-Gran Mastru daħal il-baħar, il-kuċċier tal-parilja u l-qaddej li neżaw jilibbes lill-Gran Mastru, warbu ftit minn fuq il-blat għax jafu li għandu minn tal-inqas sija ġol ilma. X'in kien ġol baħar, il-Gran Mastru le maħ granċ ġoblata fil-qrib u xtaq jaqbdu, għax kien iħobbhom il-granċijiet għandi kun. Kif tħarrek minn fejn soltu joqgħod isuq roqqa ġol ilma biex jaqbad il-granċ, siegħu daħlet ġo ħofra fonda u l-Gran Mastru baqa' nieżel. Il-kuċċieru sieħbu kienu sikwiti jagħtuh xi daqqatajn u rawh tielgħu nieżel ġol ilma. Indunaw li qed jegħreq u telqu jiġru biex isalvawh. Bit-taħbit tal-lowħ imma kien bla nifs u ikħal nir. Tistgħu taħsbu xi frattarija saret ġo San Pawl. U kif se jaqbdu jagħmlu biex ifittxu joħduh l-isptar ħalli bl-istrument tan-nifs forsi jsalvaw lu ħajtu? Kif noħduh ġo minuta, kif se nagħmlu? Minnejn insibu żiemel jiġri daqs ir-rieħ? Il-kuċċier tal-Gran Mastru mar għandu is-Sur Ricard għax in-nies qalulu x'żiemel għandu u talbu ż-żiemel biex isarva lill-Gran Mastru. Dan tawlu bil-qalb kollha u qallu Ħabib, għax Ħabib kien semmih liż-żiemel tiegħu, ara li ssalvah lill-Gran Mastru. Jien sidek u qed nagħtik din l-ordni. Iż-żiemel donnu fehm l-ordni ta' sidu, u ġo 13-il minuta l-Gran Mastru kien l-isptar tal-Furjana u qegħdin jagħtuh in-nifs artifiċjali. X'in il-Gran Mastru għaddielu u sar jaf ta' min kien iż-żiemel li salva permezz tiegħu, bata s-Sur Ricard, ħadlu bidu, iż-żi ħajr, wem iżlu fuq sidru s-salib tal-kavalliri u qallu. Millum il-qoddim jien sejjer nagħmlek kavallier tal-ordni tagħna u dan is-salib tista' tilbsu kull meta trid. Tistgħu taħsbu l-ferħ li ferraħ is-Sur Ricard meta mar lejn San Pawl imdandan bis-salib tal-kavallieri li bih iddekoraħ il-Gran Mastru. U l-bdiewa tal-wardija, tal-pwales u ta' burmarrat kemm ċabċpulu u għaddej fuq iż-żiemel bid-dekorazzjoni tal-Gran Mastru. X'ħin waslet il-festa ta' Santa Rosalia, Ħabib ġie meħud għalija. Saret it-tiġrija mill-belt ta' Palermo l-barra u ż-żiemel ta' San Pawl ħal-ewwel u ħalla l-tieni ż-żiemel 1500 jarda warajh. F'din it-tiġrija telqu 86 ż-żiemel u kollha l-aktar ż-żiemel gwappi tal-Ewropa. Is-sindku ta' Palermo barra mill-palju li taħ iddekora liż-żiemel b'midalja tad-deb u ġie mżejjem bija lejn Malta. U dik festa li saritlu, kulħadd iċabċaplu u jgħajat. Mawnx għalih il-Malti. Viva ż-żiemel ta' San Pawl! Kienet l-istorja tal-lum, nittama li ħadd tgost isimgħuha. Jiena Anne Marie Mizzi, inselmilkom.